Du, Renate?
Ja.
Vi har jo valgt å ha en bil, altså jeg og Roger.
Ja.
Og sånn vi gjør det, at jeg leverer barn på skole og barnehage, og så parkerer jeg bilen på salongen, og så kommer han med toget, for det rett ved siden av salongen, og så henter han bilen og kjører og henter barn. Og så har jeg en veldig snill pappa, for at han kommer og henter meg når dagen er over, og så kjører han meg hjem. Sånn har det liksom rutinen vår blitt, da. Og dette var en fredag, så jeg ble hentet av pappa, og så skulle jeg jobbe på lørdag, og ordne meg, går ut, og så står ikke bilen der.
Nei, du tuller.
Og jeg bare sånn der, jeg kaller, jeg bare, hvor bilen min? Og så hadde jeg glemt at den, akkurat den dagen var det mamma som hentet barna. Så bilen den sto fortsatt på salongen. Og bare, hva gjør jeg nå da? Og så hopper jeg på sykkelen, så langt er det faktisk ikke. Hopper på sykkelen, sykler ned så fort jeg kan, åpner salongen, et minutt etterpå kommer kunden min.
Oi, men det gikk fint da.
Det gikk fint.
Ja, du fikk jo trim da.
Det ja, ja, det gjorde jeg også. Frisk luft og alt. Og det der sjokket når du kommer ut med liksom bagger og alt, og så bare, hvor bilen min? Å, det går ikke an.
Nei. Nei, nei. Det stress. Det er livet vårt, det. Vi gode på å håndtere det, da.
Det sant.
Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ann-Marit, hva skjer i ditt liv om dagen?
Du, i går så var jeg på opplæring med Blomdal.
Ja.
For det har jeg jo nevnt tidligere på den, men i går så hadde jeg opplæring. Så nå er jeg hjemme og bare øver på teknikk og ord.
Okay.
Så det er litt alt oppslukt om dagen.
Så nå har alle barna huset hørt å gjøre?
Ja, ikke sant?
Og naboens barn også.
Til og med Nessa. Neida.
Det er kø.
Neida. Nei, nei, så det er det som skjer i mitt liv. Hva med ditt liv?
Mitt liv, der skjer det jo noe hele tiden, føler jeg. Og akkurat nå så er det jo bare hår. Jeg har jo bare vært en uke på jobb, og det smalt, altså. Fytt rakkeren. Også så gøy. Men i tillegg så har det vært mye bryllup i sommer. Og så må jeg si at jeg synes jo bryllup, det er jo kjempegøy. Men jeg har begynt å se veldig mye på hår. Og jeg synes det har vært litt rart at alle gjestene, bortsett fra brune, er jo kjempefin. Men jeg synes ikke alle gjestene er like flinke til å stelle hårene skal i bryllup.
Kanskje de ikke vet at de kan gå til frisøren, det jo?
Ikke sant? Det må jo være gå til en blowdry, få inn noen spenner. Ja.
Mm-hmm.
Eller tenker man da, det er brune som skal skinne, så jeg lar bare mitt henge. For man har jo fine kjoler og alt.
Kanskje det en oppfordring til alle frisørene som hører på og reklamere litt for at følge kan også komme.
Ja,
ikke bare tenker, selve hovedgjesten.
Ikke bare brud og brudgom, liksom at man gjør en liten effort på håret, altså.
Det ja, jeg. Du er så enig.
Men vi sitter jo ikke her alene. Vi har jo med oss en gjest. Og dagens gjest er en rå frisør og stylist med en lang, spennende karriere. Han har jo også tillegg frisørcoach med en Instagram. Alle frisører burde følge. Men i dag skal vi snakke om bransjeoppvask, som han selv har kalt det, og hvordan han kommer med råd og løsninger. Velkommen tilbake, Lars Eitran.
Tusen hjertelig takk for å få lov å komme tilbake.
Spennende det du formidler.
Ja, det har tatt helt av, virkelig. Jeg kan ikke sette noen annen ord på det. En sak i hjembyen min blåste opp nå tidlig i sommer med 8 ansatte som sa opp kollektivt i en veldrenommert frisørbedrift, og enkelte av de rykket ut til media. Jeg ble bare tipset av mor mi om at den saken her var kommet, og så var det, først kom det en notis i avisen, som var ganske sånn, så som så, vel mer sånn nøytral egentlig, hvordan den gjenga saken, og så en annen blekke, jeg hadde gått dypere i den da, og jeg ble forferdet over hvilke ting som kom frem der.
Men hadde du trodd liksom det at du skulle få så mye oppmerksomhet rundt det? Jeg må begynne med å spørre om det.
Ja, altså, jeg har jo, nå er det jo bare litt over et år siden vi hadde en kjempesak som blåste opp i denne byen, altså i Oslo da, for de som ikke sitter her i byen, på en annen veldrenommert bedrift, hvor flere ansatte gikk i media for å få hjelp. Så jeg har jo kjent litt på at nå må vi snart ha en diskusjon på hvordan vi ønsker å ha forholdene I bransjen. Og jeg utrolig for, absolutt for omdømmebygging og rekruttering, og, for det en fantastisk bransje. Men jeg har kjent, og særlig siste året nå, da, fordi det flere saker som ikke alle kjenner til. Det har vært både I Sandefjord og kjempesak nå nettopp I Trondheim. Og så blir det snakket så lite om det. Så når det her kokte opp til overflata, så kjente jeg litt at begre det rant over for meg. Og da jeg skrev et innlegg og postet på mine sosiale medier, på Instagram og på Facebook. Og så delte jeg det videre der inn til vår alles kjære kunde for frisører I Norge. Og da tok det helt av, da rant innboksen over, rett og slett. Mm.
Så du har fått mer kommentarer på innboksen enn det vi alle ser?
Begge deler.
Ja, for jeg synes ja. Det var ganske mye I ja. Kommentarfeltet.
Ja, det også. Veldig mye kommentarfelt, og så det veldig mange som ikke tør, og som både ikke tør å trykke liker, trykk på like-klikket på innlegget, hverken på Instagram eller på Facebook, for de, og et par av de har også sagt at vi redde for at noen enten der vi jobber, eller noen ledere skal se det, eller ja, men gitt veldig støtte da, på DM, så det Der, jeg skulle ha ferie, men da jeg satt
med mobilen. Egentlig hadde man liksom ikke, altså at det ligger så hardt I ryggmagen, at vi faktisk ikke tør å trykke liker, fordi vi har frykt for at en daglig leder eller en kollega skal se at du liker noe som du kanskje ikke har lov til å like.
Ja, jeg får veldig vondt I meg. Altså, det utrolig glad I den bransjen. Og jeg har jo også skjønt at det har vært veldig mye storm rundt det jeg har skrevet også. Jeg hadde en leder som blant annet ringte meg og sa at jeg ikke imot meg, vil, du må bare vite at du har laget skikkelig mye storm, og da måtte jeg bare le, faktisk. For da måtte jeg si at ja, det kan godt hende at jeg har laget storm, men jeg hører veldig lite.
Du har jo ødelagt lunsjen for mer enn en frisør.
Ja, men vi må ha litt humor på det, og jeg mener det. Altså, jeg ble oppdratt til at det helt ok å snakke om ting som ikke funket. Og det var jo noe som, kanskje nordpå ser vi litt, altså når jeg kom til Østland I 2005, så skjønte jeg at det ikke alt man kan snakke om direkte. Og nå må vi gå litt rundt grøten på, eller pakke litt inn I silkepapir. Men nå opp igjennom så opplever jeg jo at også kulturen her sørpå blitt mye mer sånn, vi setter pris på en selvfølgelig en konstruktiv samtale på, liksom, på utfordringene vi har. Men også det der å fokusere på det positive og løsningene og resultatene vi også ønsker utifra å ta de utfordringene da. Men jeg synes vi må virkelig få slutt på at den ikke-kultur og den fryktkulturen mange frisører går og bærer på, at vi ikke vi kan snakke om ting som vi ikke liker, eller hvis vi kritiske til noe. Jeg vet jo også tidligere I andre salonger når jeg jobber I større firma, at andre ansatte har vært, det kan være mindre ting også, bare sånn, hvordan kan jeg gå en time før hvis jeg ferdig før, og ikke tør å snakke om det, for man blir redd for at man blir oppfattet som en bråkmaker, eller den som alltid klager. Så at jeg tenker at vi har en kulturell holdning som vi må jobbe med akkurat på de tingene da.
Mm. Det høres jo litt ut som kommunikasjon egentlig løsningen, på
Absolutt.
Veldig mye,
ja.
Og at man kan tåle å liksom høre kritikk begge veier.
Mm.
Ja.
Vi har alltid blitt fortalt at hvis man skal ha en bra arbeidsplass, så må man ha en nordlending der.
Åja, det tar seg et kjempekompliment.
Men det er også, for jeg fra Nord-Norge selv, og jeg har alltid blitt beskyldt for å snakke før jeg tenker.
Jeg er helt uenig i det,
for at jeg bare direkte jeg sier det. For hvis jeg skal begynne å gå rundt I sirkler, eller folk gjør det med, så faller jeg lass, jeg får ikke med meg poenget.
Ja.
Jeg vil bare ha saken kjerne, og så kan man jobbe med det.
Mm. Jeg har alltid følt meg tryggest som ansatt på de, når jeg har vært under ledere som har vært tydelig. Men klart, jeg en sånn som liker at jeg får ting tydelig servert da. Så skjønner jeg selvfølgelig at ikke alle synes det. Men jeg tror det handler mest av alt om måten du sier det på, og ikke hva du sier. For du kan si alt. Jeg hadde det er en veldig fin episode der. Jeg hadde 10 ting jeg måtte ta med en ex-daglig leder med, som jeg utrolig glad I å sette pris på. Og da hadde jeg kjøpt inn en bukett med 10 hvite roser. Bare sånn, dette kjærlighet, og dette I come in peace. Det sa jeg altså til og så sa jeg hver ting jeg hadde på hjertet. og det var så fint. Mm. Jeg tror også mye av det der om å, hvis vi skal ta ta livet av en sånn fryktkultur på det å snakke om ting som ikke så positivt, så tror jeg også det handler mye om at vi må også få en god erfaring og ha en mestringsfølelse på at når vi snakker om ting så kan vi bli hørt, ikke dømt for det, og at vi tar tak I det. Og det jo eneste måten vi får ting opp og frem, altså det sånn bransjen har blitt til det den faktisk I dag, uten tvil.
Jeg har lyst til å nevne en ting helt I starten når jeg begynte å jobbe I Oslo. Så når jeg skulle ta toget hjem, så gikk det sånn, jeg slutta når akkurat jeg tenkte på det når du sa det, akkurat ikke rakk toget. Mm. Og så gikk det så tørte jeg ikke å spørre, og så til slutt så bare, ok, jeg må, det gikk bare måneds tid. Og så spørte jeg liksom, du, toget mitt går sånn, det mulig at jeg kan gå I kartet før? Mm. Ja, kjære deg, har du ikke spurt før nå? Fikk jeg liksom til svar.
Mm. Ja.
Så sa jeg, måtte bare spørre. Det var ikke verre.
Mm. Og det sånn med mange av de sakene som, altså de tipsene som kom inn, og også noen av de tingene som ble delt I kommentarfeltet, altså særlig de som var på DM da, på direktemelding, vi var liksom opptatt av at vi vil ikke at det skal komme ut hvem som har sagt det, og det også viktig å få sagt her I den saken, at det ikke så, for meg, det ikke så viktig hvem som sa og gjorde ting, fordi at målet ikke å drive og henge ut en bedrift eller en leder eller en daglig leder hvis det var det, eller hvem det måtte være. Men det som viktig her jo å kunne ta opp det vi har en kollektiv utfordring på, ansatte som ikke tør å ta opp ting som beklemt, ikke kultur på ja, store firma som ikke ønsker at frisører sine skal organisere seg, bli medlem I et fagforbund. Jeg lo litt sånn trist I meg når jeg måtte si til folk som sendte meg DM og kom med betroelse at jeg skal selvfølgelig ikke legge ut noe om hvem eller hva, og jeg skjønner at dette en veldig påkjenning, og saken dessverre ikke unik, det går igjen. Og det ingen, det har vært fra alle deler av landet, det har heller ikke vært sånn at noen deler av landet har skilt seg ut, mer eller mindre. Det var jeg også veldig overrasket over.
Mm-hmm. Men kunne man liksom da som leder I en bedrift snu på frykta ved å ha ansatte som fagorganisert? Jeg tenker at det jo ikke en frykt, det egentlig en gave, for du får en ansatt som bryr seg om sin arbeidsplass og sitt ve og vel. Mm. Det jo ikke noe man, jeg medlem der, nå skal vi krige, det jo ikke det. Du vil bare sikre arbeidsplassen din, og det jo egentlig positivt, ikke?
Ja, utrolig fin poeng at du kommer med det og spør om det, Renate. Fordi det var en så utrolig fin ting. Jeg hadde, det flere ledere og eiere som har ringt meg og sendt DM da. Og takket for at det utrolig bra at dere tar opp den saken. Vi har veldig gode erfaringer på at både eiersiden organisert, og også at ansatte og disse som kom på en måte frem til meg da, sa at vi oppfordrer alle ansatte til å organisere seg, fordi at det vi ser at det blir så mye mer ryddig. Sykefravær har gått ned, det gjenganger hos alle. Alle slapper av med at her det ikke noe, vi trenger ikke å holde noe tilbake, vi kan snakke åpent ut. Og en veldig velrenommert bedrift, som hvor, gjennom vi nevner ingen navn, fordi at det, her ikke viktig hvem som har sagt hva eller gjort hva. Men det var også veldig kult å se at en velrenommert, anerkjent bransjebedrift også tok kontakt og sa det at vi har veldig gode erfaringer på når begge parter organisert, for hvis det noe vi lurer på, så enten ber vi de ansatte om å gjøre det, eller så ringer vi NFB. Og de opplever at det er mye mindre sånn støy, og sånn bakromsdrama. Mm. Så jeg tror vi alle kjenner igjen, ikke sant? Han sa det, og hvorfor det, og det urettferdig, og hun fikk lov å gå en time før, og det blir mye mer ryddig. Mm. Og så har jeg også, og det ikke til å stikke under stol, at jeg er jo organisert selv, jeg har vært I mye kontakt, jeg har mye politiske kontakter, så jeg har også snakket med folk som har mye erfaring på området, som gode på å løse konflikter hvis det en konflikt. Det ikke alltid det blir en konflikt, og hele målet med organisering av begge parter jo at man tar ting, det blir ryddigere, og man slipper at det blir en svær sak av det, ikke sant? Jeg tror også, I forhold til det du spør om, Renate, da, så jeg tror det veldig mange myter, fordi frykt ofte bygges på myter, ikke sant? Da blir det sånn og sånn. Og det jo ikke sånn at fagforeninger ønsker å gjennomføre en krig, eller at man, hva skal jeg si, man lager bråk for alt mulig, og veldig ofte så sier det også at vi må jo ofte realitetsorientere medlemmene våre på dette har du ikke krav på, eller dette kan vi fint ta med, da må vi gjøre det sånn og sånn og sånn. Så, og det er også opplevd av de lederne som har kommet frem med de her historiene, at når fagforeningen kom inn i bildet, så ble det så mye ryddigere å forholde seg til de ansatte, fordi de fikk råd på også hvordan gjør vi dette riktig, som en prosess.
For å bare si for de yngre lytterne som hører på, så fagforeninger for de ansatte, NFFB, det for lederne.
Vet du, jeg tenkte, jeg kjenner igjen det du sier, for jeg er jo leder nå, men jeg var leder i et annet salopp før, og der fikk jeg spørsmål om, hva tenker du hvis vi melder oss inn i fagforeninger? Så det synes jeg kjempefint. Da bryr dere dere om arbeidsplassen deres. Så gikk det et par uker, og så fikk jeg, da var jeg på vei til jobb, så fikk jeg telefon fra jentene, og da var de helt hysteriske. Unnskyld, vi må snakke om noe når vi kommer på jobb. Så jeg bare, ja, jo, det greit. Og så har da fagforeningen vært der, og tatt, for da har de fått 3 nye medlemmer, da, ikke sant? Oh, ja. Tatt bilder i salongen, og det opplevde de som sånn, herregud, nå havner vi i bladet til fagforeningen, dette var ikke det vi ville, og nå blir blåst opp overalt. Så sier jeg, men det har jo ikke noe å si. Altså, det er jo ikke noe farlig det, men det sier litt om hvordan det sitter inni oss, at vi melder oss inn i noe. Sånn. At du er redd for det, for du skal jo ikke være redd for det, egentlig.
Og her er det, jeg tror, det veldig sakens kjerne. For jeg tror folk tror at det får så negative konsekvenser.
Ja, det var det du trodde.
Men tilbakemeldingen fra de som ikke er frisører, som følger, og det har vært, jeg har fått så mange nye følgere. Og en storm både i kommentarfeltet og på DM da, fra folk som ikke er i bransjen, har aldri vært i bransjen, de har ikke hverken jobbet for et brand, eller vært educator, eller tatt i en sak selv, bare vært kunde. Så utrolig bra, og det er enstemmig fra alle. Det er bare så utrolig kult at dere tar den praten på det, og organiserer, for det viser jo bare at man ønsker å ta seg selv seriøst, ikke sant? At man gjør det ryddig. Så jeg opplever at det er bra PR. Altså, det er veldig bra PR å gjøre det, å gå ut i det bladet at begge parter er organisert. Jeg fikk et spørsmål, jeg synes også var morsomt da. Jeg fikk et spørsmål fra en eier, om jeg var imot ledere og firma, eller altså eier, så sa jeg, hvordan i hele verden kan det være det? Jeg er jo både leder og eier selv. Og det er overhovedet ikke saken. Jeg vet jo også det at, nå er det sånn i frisørbransjen at 80% cirka av eiersiden, altså de som eier og driver eller daglig ledere, de er organisert i NFB. Og så er det 25% cirka av de ansatte frisørene på gulvet som er organisert i frisørenes fagforening. Men det, jo flere som er organisert både på eiersiden og på ansattesiden, jo ryddigere blir bransjen, for vi får mye større, altså sterkere politisk påvirkning. Og sånn som under pandemien, så hadde vi ikke hatt de som faktisk var organisert, og hvis vi ikke hadde hatt frisørenes fagforening og NFB, så hadde altså, the aftermath av pandemien, jeg tror vi hadde kommet ekstremt dårlig ut. Så, og det er også utrolig viktig å si at grunnen til at vi taklet den pandemien så bra, det var ene og alene på grunn av organisering av bransjen. Og direkte kontakt med politikere og Stortinget og regjeringen.
Og så kan man jo si da, at hvis du har lederne der, så har du jo de ansatte der, og hvis det skulle bli en krig, man er organisert, så er du ferdig. Hvis du ikke er organisert, så ligger du og ulmer på begge steder, så da har du jo krigen gående stille med dårlig stemning over årvis.
Det finnes noe som heter sånn trepartssamarbeid. Jeg skal ikke gå så veldig mye inn på alle de her andre. Det finnes veldig mange avtaler som er, altså NFB er jo en arm av NHO, og Frisørenes Fagforening er jo en arm i LO, og det samarbeid avtalen, det er jo det at man ønsker å ha et samarbeid på tvers av altså eiersiden og de som er ansatt, fordi at det de ser er at når vi samarbeider, for det her er snakk om samarbeid, det er ingen krig, ikke sant, også, men det er ofte de ordene vi velger, ikke sant, Renate, fordi det er det man har blitt, det har blitt beskrevet som, og det er ofte så mye feil oppfatning også, for det er jo et samarbeid på å få dette til å fungere bedre.
Men hva er det lederne egentlig er så redde for? Hva er det, har du fått forståelse av det? Eller jeg vet ikke hva er frykten?
Nei, det var en leder som kommenterte at det var veldig merkelig stille fra eiersiden av lederne inne på, særlig på kun for frisører i Norge. Og det, jeg har ikke spekulert så mye I det, det kan man jo bare stille spørsmål. Det var et par ledere som var modige som sa det at nå må vi komme på banen, og så må vi ta en diskusjon på hvordan vi ønsker det. Og jeg synes det synd da at veldig mange lar være å uttale seg, fordi man kanskje redd for hvordan man skal fremstå. Så jeg kan jo selvfølgelig også forstå at det kan jo bli en betent sak også, I og med at det så mange som ikke vil snakke om det. Det viser jo også at alle så redd for at det skal komme ut hvem som har gitt hva slags tips, og jeg ønsker å være anonym, og har vært veldig, sånn, veldig klar og tydelig på det. Men de lederne som har på en måte rettet litt sånn kritisk lys I forhold til den organiseringen, de nevner jo det at det blir mye dyrere. Og da det vel særlig det her med at noen blir bekymret for hvor mye overtid blir det, ubekvemstillegg som, og det noe alle frisører har krav på uansett om du under en tariff, eller om du kunne på profesjon, det tror jeg også veldig mange tror at de har det ikke krav på, men du har krav på både overtid og overtidstillegg og røddagstillegg og ubekvemstillegg, uansett om du på profesjon eller ikke. Men at det blir så mye dyrere å ha ansatte.
Ja, blir det det?
Altså, jeg mener at det ikke gjør det. Og så det jo veldig mange, og så kan man jo ta en diskusjon på hvis man da ikke organiserer og rydder opp. Vi har jo også et veldig høyt sykefravær, noen bedrifter har, og sykepengene koster bedriften ekstremt mye, og gjerne dobbelt, fordi du må både betale sykepengene, og bedriften går direkte I tap, fordi at produksjonen stopper på den stolen med en gang, ikke sant? Gjengs over så det jo mer av de ansatte som organisert, så tilbakemeldingene utvetydelige på at produksjonen går opp, trivselen går opp, man får ned den, hva det heter, både alder for exit, og også turnoveren på ansatte da. Så det jo utrolig kult, og jeg tenker at det jo lønnsomt, da bygger man jo en bedrift bærekraftig også, og langsiktig, for det sånn som vi jobber også, men når vi investerer jo så mye I et lokale også, så må man jo tenke lange linjer, det jo ikke en pop-up store, ikke sant? Og det beste det jeg opplever jo også, og heldigvis det alle firmaene jeg har jobbet I, så har det vært seniorer som har jobbet I 30 år pluss, og jeg sier jo på fleip, men jeg mener det, jeg har lyst til å klippe til 96.
Ja,
jeg så med på det, og jeg får helt gås ut, for jeg vet at alle vi her tre mener det også. Og jeg får veldig vondt I meg, det veldig mange som slutter før tida, og det er litt rørende å dele også, for det var x antall frisører som har jobbet 20 år pluss som sa at jeg har dårlig samvittighet, for jeg må bare si det, tusen takk for den jobben du gjør, og jeg klarte ikke mer, jeg elsker å jobbe, men arbeidsforholdene tok knekken på meg liksom. Jeg ble så sliten av den kampen og det synes jeg at vi må snakke om det, også for dem som for alle de som ikke har det så fantastisk, så tenker jeg at jeg synes vi gjør dem urett ved å ikke ta det opp.
Jeg tror arbeidsgivere ofte det bare hva jeg tror da men tenk på at det dyrt, så det den pensjonsordningen og så det at du ikke kan fastsette en sum på heldagsgjørelse men at du må ta et snitt av de tre siste måneders lønn, for det jo klart at da vil jo den stort sett bli ganske mye høyere at det det suget da, som blir borte.
Og da tenker jeg at da jo, diskusjonen jo ok, da må vi snakke om de X og Y-faktorene som gjør at driften blir usikker. Det mer det som vi burde snakke om, heller enn ikke-organisering. Vi må ikke ha organisering. Det jeg også så nå når jeg... For jeg var inne i mange firmaer som ga tilbakemelding og kom også med også stilte spørsmål med at vi er redde det blir veldig dyrt. Og det ble jeg kanskje mest sjokkert av da, det var jo det at jeg ser at på Østlandsområdet så ligger vi bra I pris, særlig Oslo, og det begynner å komme seg. Men generelt I Norge, så jeg fikk litt bakårsvei, så det ligger så lavt. Det mener jeg faktisk. Så jeg tenker jo også at I den diskusjonen her, så må vi faktisk vi må få prisstrategi, det må vi få på dagsorden I aller høyeste grad. Og så synes jeg at vi faktisk kollektivt, en ting konkurranse, men jeg synes faktisk vi kollektivt skal begynne å sette en litt sånn, vi må ta en åpen diskusjon på hva bør varen og tjenestene våre egentlig ligge på, ikke sant? Jeg hadde en utrolig dyktig salong her på coachet for en liten tid tilbake, og da ga jeg dem også den tilbakemeldingen enda de ligger litt sånn ute I periferien, så de på en måte rettferdiggjorde sin lave pris på at de, ja, men de lå så langt utenfor bykjerna, så spurte jeg bare sånn, hva rørleggeren tar, liksom? Og da viste det seg jo at rørleggeren deres tar jo like mye som de gjør I byen her, så tenkte jeg, men I alle dager, liksom, det går ikke an. Ja, de hadde aldri tenkt på det, sånn. Og det tenker også det at vi snakker om pris, og du må ta det du føler du verdt, da. Men vi har jo ikke noe sånn konkret strategi på hva bør det link på, ikke sant? Mm. Det synes jeg utrolig viktig. Og det også en sånn myte og en usikkerhet. Også på, det skjønner jeg veldig godt at eieren nå, ok, hvis jeg skal gi ut enda mer av bunnlinja I forhold til røddagstillegg og ubekvemstillegg og pensjon, hva det igjen å betale regninger av? Mm. Og da må vi tenke at det den usikkerheten vi må ta tak I. Det det diskusjonen burde dreie seg om, heller enn at vi ikke skal ha organisering av bransjen.
For, tror du mye av det, for det jo ikke superrekruttering til bransjen vår, og det jo vært lønnsrelatert lenge, og at man skal være mer akademikere.
Mm.
Men tror du også noe av grunnen til det her at veldig mange velger å ikke være ansatt med start for seg selv?
Både ja og nei. Ja. Det et veldig delikat
spørsmål. For det også jo et betent spørsmål.
Ja, men det skal vi snakke om, og det her så bra at vi snakker om det. Jeg tror at når det gjelder at rekruttering av stupe, så det jo, altså sånn, bare for å gjøre, historisk sett, så Norge ikke noe unikt I at når man har en litt sånn økonomisk nedgangstid, og dette gjelder alle fag, så ser vi, og dette vet jeg også for at jeg jobber med undervisning også, så ser jeg særlig alle kreative altså linjer, om det så folkeskole, eller om det videregående, design, alle kreative bransjer da, de opplever at det nedgang når det økonomisk nedgang, og da det de akademiske fagene eller de merkantile, de som driver med på en måte mer med drift og kontorvirksomhet ja, digitech de går opp, for det blir oppfattet som en mye tryggere bransje liksom tilbake til spørsmålet ditt, Renate, så tror jeg også at vi har veldig høy vi har en veldig høy turnover vi har en gjennomsnittlig exit alder på 31 år, den ikke høyere enn det, dessverre jeg skulle ønske at den var mye høyere
det sykt.
Men, ja og, men det tallene det udyr, du finner tallene der det offentlig informasjon også og det er en stund tilbake jeg tok det med den exit tok det også snakke om det på sosiale medier, da var det veldig mange, det var særlig jentene da som, og det synes jeg også bra, jentene tok det ordet. Ja, det synes ikke var noe rart, for det veldig ofte da man velger å stifte familie. Og nå har jeg vært så heldig at jeg har vært i salonger hvor man har klart å ta veldig godt vare på når den ansatte skulle ut I mammapermisjon, I barsel, klart å ta vare på kundene, sånn at det faktisk var kunder og gjester igjen til frisøren, og så man kunne gjenoppta provisjonslønnen når de da kom tilbake. Men det det veldig mange som faktisk deler da, at det derfor de forlater, fordi det blir så usikkert, og mange også opplever at lønnen går mye ned. Hvis de på en 100% provisjonsbasert lønn, som kanskje, ja, som mor da, eller far, altså for all del, det gjelder jo gutta nå, hvis de I permisjon, at investeringen du også gjør både at du borte fra jobben, men også det at du gir avkall på lønn, fordi kundene ikke alltid der like mye.
Mm.
Og det tenker jeg også at det også også for å få, og det har de samme jentene som har sagt, kommet disse eksempler på, at hvis vi hadde klart å få til ordninger som sikret de som gikk ut I en såpass lang permisjon som en foreldrepermisjon da, at man var mye mer garantert enn lønn, det var mye sikrere ordninger som man kunne komme tilbake, at man sto i samme trygge jobben, så hadde det jo definitivt blitt. Du nevnte jo også det her med enkeltmannsforetak. Kan du bare gjenta det, så jeg er sikker på at jeg ikke misforstod det?
Nei, for at det har jo vært så mye spørsmål om at lønnen dårlig, ja, ikke sant? Ja. Mm. Og hvis man vil ha det man synes man fortjener, så bør man starte for seg selv. Så det jo veldig mange som starter for seg selv.
Mm.
Og det jo at rekrutteringen, det jo vanskelig å få gode frisører, fordi de forsvinner til egne butikker.
Mm. Starter for seg selv.
Ja,
ja og der kan vi ofte spekulere I det. Jeg gikk jo solo fordi at min karriere tok et sånt sted hvor jeg trengte å ha et sted å være alene I forhold til markedsføring, I forhold til coaching, I forhold til de kursene og sånt som jeg bygger min bedrift videre, så var det et helt nødvendig valg for meg. Men jeg tenker at det jo absolutt et tankekors hvis, når, det når vi ser at veldig mange velger å bryte ut og starte for seg selv. Hvorfor tar vi ikke en diskusjon på det? Og jeg tror dette også altså det går i hamsterhjulet hvis vi har en kultur på at vi litt redde for at vi skal snakke om ting som ubehagelige, eller sånn, å nei, det kan vi ikke si høyt, hvis du ikke fornøyd med lønnen, eller hvis det forholdene som gjør at du vil ut av bedriften, at vi ikke vil snakke om det, så gjentar bare disse utfordringene seg igjen og igjen og igjen, og jeg har mer enn en frisør som delte at jeg har jobbet 30 år i bransjen, og det her ikke noe nytt under sola. Altså det er gamle tema som bare kommer opp i en ny innpakning. Mm. så jeg tror også at, jeg vet det veldig mange frisører som ønsker å være ansatt, og som elsker å være ansatt. Og jeg har også flere ganger på DM, etter at jeg startet for meg selv, fått ansatte frisører som har sagt, det er så inspirerende å følge deg, men jeg elsker å være ansatt, så jeg håper ikke du imot det. Jeg bare, nei, overhovedet ikke. Fordi alle egner seg ikke til å jobbe med drift. For så fort at du har et eget lokale, så blir det med daglig drift, det blir noe du må forholde deg til. Og jeg har jo også hørt om historier hvor folk har forlatt fordi at de ikke var fornøyd med forholdene, startet for seg selv, og det gikk skikkelig på ræv for enkelte, fordi det var så mye å ta hensyn til. Du må holde i alt, ikke sant? Regnskapet, booking, kunder, hvis du har nettbutikk, så skal du ha det opp, videre salg, utbestill varer, renhold, og så videre. Og så hvis du har en lærling oppe på toppen av det her. Vi holder jo på, det er jo gøy, ikke sant? Mm. Så, nei, det er overhovedet ikke noen fasit for alle. Jeg synes jo at vi skal, ikke sant, det er derfor også jeg sier at den utfordringen her, det er ikke bare en ting, den er veldig sånn mangefasettert, og det er så viktig at vi må snakke om hvor kompleks den er. Hvis vi både har veldig mange firmaer som har en ikke-kultur på organisering, og det er fryktkultur, vi ikke får snakke om ting, så får vi ikke ta tak i utfordringen vi faktisk har. Da fortsetter det bare. Og rekrutteringen tror jeg også stuper, dels på grunn av at vi er inne i den tiden vi er inne i nå, men også dessverre fordi at andre som har sluttet, forteller om sine kjipe opplevelser. Og jeg tror den beste rekrutteringen, den starter med oss internt, i bransjen vår, og hva vi forteller og deler med til. De vi har i stolen, og de vi jobber med, og når vi har utplasseringselever, eller nå heter det jo ikke elever lenger, nå heter det jo studenter, utplasseringsstudenter hos oss, og det er det som smitter virkelig blir word of mouth, da, at det er en kul bransje å være i.
Mm. Mm. Hva ønsker du at denne bransjeoppvassen skal liksom utgjøre? Har du noen mål, liksom, hvis jeg kan kalle det det?
Mm. Ja. Altså, først og fremst så synes jeg at vi skal ta av oss den der frykta, altså tør å kle oss litt naken da, at det er ikke farlig å snakke om de tingene som er utfordrende, som er betent. Mye av frykta går jo også direkte på omdømme, og det jeg opplever etter at vi tok tak i det her og vi har snakket om det, så er det jo det at folk hegner veldig om og heier på at vi tar en opprydning i bransjen. De synes det er utrolig kult at det vitner om at vi er veldig seriøse. Så jeg opplever bare at frisørbransjen blir mer populær hos de som ikke er i bransjen, ved at vi faktisk er ærlige på det. Og en sa at det her er jo omdømmebygging i praksis. Det er jo det at man faktisk tar den, ja, jeg er ikke så glad i å kalle det kampen da, men tar den diskusjonen som det faktisk er. Og så synes jeg vi skal få mye mer åpenhet, at vi kan snakke om ting, og så må vi også gå i oss selv, det er veldig viktig. Det kan ikke bare bli med bakromsprat og misnøye ansatte seg imellom. Vi må også tørre å tåle oss og ta, ja, det er ubehagelig å ta en prat med sjefen, ikke sant? Nå må vi ta noe. Og det husker jeg også, når jeg var ansatt tidligere, at folk kom ofte til meg fordi jeg torte å bare si det. Og det var helt greit, men jeg hadde en veldig god relasjon til min daglig leder, så da kunne vi ta det. Men jeg sto ikke og kjeftet. Jeg tok det jo opp rolig, og jeg sto jo ikke og skrek over skuldret på kundene, liksom. Da tok vi det ryddig, og så tok vi det i plenum. Og det tenker jeg, det er jo sånn vi må jobbe, også med de tingene vi snakker om her også.
Mm. Tror du det er ordet liksom, som skremmer? Konflikt? Det er jo et negativt ladet ord, liksom. Vi har en konflikt.
Ja,
for mange er jo konfliktsky,
ja,
sant?
Ja, Det är väldigt träningssak och så måste man uppleva mästringsfölelse på att ta en ja, vi kan kalla det en debatt då. Det är vad är valkamp? Ska vi snart det är snart val också. Det är ju inte obehagligt. Det är ju mycket obehagligt tema de diskuterar. De bara väldigt drilla på det.
Och de kastar ju på varandra ja, men de, ja. Men tror du inte de går ut och tar en drink när det är över och klappar varandra på skuldern och är vänner?
Jo, jag har faktiskt flera ministrar som går hos mig och det är det jag føler meg så privilegiert, for jeg får lære så mye av det. De får mye tym, de gjør, og selvfølgelig, og det som er så bra med demokratiet. Og det tenker jeg også at jeg synes vi må bli mye mer demokratisk I bransjen, altså vi må kunne snakke om ting. Og de jobber virkelig på, altså de ministerne som jeg har hos meg, de jobber virkelig på, jeg tar meg hatten for det. Men de veldig ryddige på at når vi på jobb, så vi på jobb, og når vi ferdig, så vi ferdig. De også jobber veldig med at de går og tar en drink når de ferdig på Stortinget. Mm.
Kan frisører kontakte deg hvis de føler på et dilemma de ikke vil ta opp?
Ja, veldig bra. Takk for at du spurte det. Det kan de så absolutt gjøre hvis de har ting på hjertet, vil be om råd, eller spør om erfaringer, og trenger lett på hjertet, så må de gjerne komme til meg. Det jeg vil anbefale, det uansett å ta kontakt med fagforeninger, frisørens fagforening har sagt at alle hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, om de medlem eller ikke medlem, for å høre hva vi kan hjelpe dere med. De de som har kompetanse på og ressurser både til veiledning, både juridisk og også det I rådgivning skulle være en konflikt, hvordan å løse det, det de utrolig gode på. Det som veldig fint med å ta kontakt med dem, at da blir dere hørt. Og så får, det ikke sånn at det tar fyr I en situasjon I salongen hvis man kontakter fagforeninger. Ofte så kan det være bare en mailtråd med litt gode tips og råd, hvordan du tar en diskusjon med din leder. Det ikke noe angiveri, det veldig ryddig, og ting blir ikke tatt opp før at det medlemmet som enten ringer, eller den som ringer sier at dette greit at vi tar det opp. Det ikke sånn det funker. Jeg tror det veldig mange som nesten tenker at det som barnevernet, at hvis du ringer så en bekymringsmelding, så kommer liksom arbeidstilsyn og liksom arbeidsministeren på døra. Sånn, det ikke sånn det funker. Men ta kontakt med dem, gjør det, og organiser seg. Det lurt på av mange grunner. Mm. Det når man står sammen, og også der å bli hørt, bare få litt gode råd, så det mye lettere å ta en diskusjon på jobb også, og kanskje på en mye enklere måte. Mye av utfordringen til at særlig dette tror jeg blir så betent I frisørbransjen jo fordi at det ofte små bedrifter, ikke sant? Og ofte så man veldig god venn med sjefen sin, som kanskje også eier, og man står side ved side og klipper, ikke sant? Og da føler man litt sånn, å nei, nå ødelegger vennskapet også, eller hvordan skal det her gå, liksom? Men liksom, det jo det som så bra når man får litt gode tips og råd, for da får du gjort det på en konstruktiv måte. Så det hele målet her. Så gjerne ta kontakt med meg, og så vil jeg absolutt anbefale at du tar kontakt med frisørens fagforening.
Mm. Kjempebra tips. Jeg må bare skyte inn at jeg, der jeg gikk lære, der tok lederen min oss ned på puben I Oslo City, det var fredag, og da sa han med servert nøl, så sa han, hvis dere har noe på hjertet så spytt ut, ja. Det var forum for det, og gjerne etter en eller to I hvert fall så sa du hva du tenkte, og da var det ferdig
og det var sikkert en leder som var så veldig trygg I seg selv liksom,
absolutt
da, og, da det, og det tror jeg ofte det speiler gjerne lederen hvis de ansatte blir veldig usikre på å ta opp ting hvis lederen veldig redd for det fordi alt kan vi løse, altså sånn pandemien visste oss jo det, altså vi utrolig omstillingsdyktige, så jeg tenker også at de utfordringene som har kommet opp nå I kjølvannet av den diskusjonen her, det kan vi fint ta på strak arm, vi har gjort det før vi får det til igjen, definitivt
Jeg må virkelig takke deg for at du tar opp dette temaet her som så betent at du tør å gjøre det
Vet du, jeg er så glad I bransjen, det man virkelig med hånden på hjertet, jeg så glad I den bransjen og den fortjener all heder og suksess og det hører jeg veldig mange som jobber I fagforeninger som sier at hvis man fikk ned, altså vi fikk altså fikk opp, nei, hva det heter opp alle for exit og fikk ned turnover, det hadde blitt så lukket I bransjen at man kunne nesten bada I cash, fordi det ingen, og det virkelig man bare får understreke av alle de som har forlatt bransjen som tok kontakt med meg det ingen som har klaget på at jobben var så kjip og kjedelig da var det arbeidsforholdet, men de elsket jobben sin elsker kundene, du har jobbet med faget, all den utviklingen, det jo ikke en dag som like eller kjedelig. Så tusen takk for at du sier det, Ann-Marit. Det bare kjærlighet. Mm.
Men nå skal vi gjøre noe helt annet. Nå skal vi ha 10 kjappe spørsmål.
Å, jeg gruer meg til det
her. du klar?
Ja, kjør.
Farge eller klipp?
Og jeg jo veldig Ole Brumme, har lyst på begge deler. For jeg elsker begge deler, men da blir det klipp.
Favorittprodukt?
Arganolje til Marinilla. Kan bruke den til alt.
Langt eller kort? Hår?
Åh, det vanskelig. Basert på det neste spørsmålet, hvis jeg husker det riktig, så da blir det kort.
Sjokolade eller chips?
Sjokolade og litt kaffe.
Ja. H&M eller Holsveilig?
Ingen, jeg har faktisk kjøpestopp.
Gøy!
På andre året. Ja. Ja, jeg tror det ikke selv, men ja.
Så bra!
Prøve. Jeg har så mye nå.
Norge eller syden?
Norge. Det et fantastisk land, og jeg reiser så mye med jobb, så det kjenner jeg veldig fort at jeg vil bruke mer tid her.
Naturlig farge eller crazy color?
Hallo, Ann-Marie. Ja. Du ser Instagramen min, kjære. Jeg elsker begge deler, men det crazy color.
Ja. De som ikke ser det, så har du rosa og oransje hår akkurat da. Jeg kjente bare litt uondisk at jeg stilte spørsmålet.
Jeg har vært så naturlig så lenge, så da var det på tide å pimpe opp litt og bli litt mer radikal. Så fornøyd.
Øl, vin, boble eller drink?
Bobla.
Sassoon eller Gaiteng?
Da blir det Sassoon.
Instagram eller TikTok?
Jeg har en TikTok-konto, jeg snakket med Markus før, at det må vi komme oss i gang med den, men jeg er så glad i Instagram, så det blir Instagram.
Fantastisk.
Hjertelig.
Tusen takk til deg, Lars. Jeg må si du fantastisk kul på året. Du kledde det, du syns.
Tusen takk, jeg trives skikkelig. Takk for at jeg fikk lov å komme.
Takk for alt du gjør for oss, og for at du ville være her hos oss i dag.
Følg gjerne oss på sosiale medier, Instagram, Facebook og TikTok. Du kan høre oss på iTunes og Spotify, og gi oss gjerne stjerner og hjelp oss å vokse. Så høres vi neste uke. Ha det bra!